Dames en heren, baie welkom hier vandag namens Protea Boekhuis. Is dit vir my weer eens een groot voorrecht om hier te ontmoet. Baie dankie dat jy gekom het, dankie dat jy na Chris Marnewie kom luister het. Chris is waarschijnlijk iemand wat nie baie bekendstelling nodig het nie. Maar ek gaan toch vir hom vraag met so een en ander oor sy rechtsloopbaan te sê, om net mee te begin. Ek wil bieg, ek het op een stadium, baie jare terug het ek een slag onderhoud gevoer met Dirk Nagtegaal. En die onderhoud het ek genoem die kruisondervraging van Dirk Nagtegaal. Dit is een baie ernstige ding om te doen, maar gelukkig het Dirk my so 'n bietjie gehelp met van die termen, maar het was een lekker tong in die kies onderhoud gewees. En toe ons nou verlede jaar, die goed word lang voor die tyd beplan, toe ons verlede jaar hier oor gepraat het, ek so tong in die kies idee gehad dat ek dalk vir Chris Marnewiek vandag onder kruisverhoor moet neem. Ek moet erken, toe ek echt die eerste boek gelees, dat ek achtergekom, ek gaan my naam gat maak, as ek vandag vir Chris Marnewiek onder kruisverhoor neem. So, dit sou 'n komedie gewees het, dit sou nie 'n drama gewees het nie. Chris, maar op een meer ernstige noot, voordat ons nou specifiek na die boek praat, net vinnig, jy is op oomblik een skrywer, maar jy is een advokaat, jy is een man met 'n lang regsagtergrond.
Goeiemiddag allemaal. Ek het maar toevallig in die rechtsberoep ingeval. Ek wou eintlik 'n dokter gewees het. Maar ek het nie geld gehad om medies te studeer nie. Toe sien ek 'n ou besig om werkopdragte te doen vir UNISA in regsvakke. En hy het toe vir my verduidelik, 'n mens kan deeltyd studeer. Toe gaan sluit ek maar by die departement van justisie aan en ek het sodoende deur die hele rits dinge geloop wat 'n mens kan doen in die regsberoep. Ek het begin as klerk van die hof. Ek het toe aanklaer geword, ek was toe later 'n landdros. Toe het die man wat hier voor links, soos julle kyk, sê John Gebhard, my in diens geneem as sy leerklerk. Ek het toe prokureur geword in Pinetown. En van daar af het ek toe begin praktiseer as advokaat in Durban. Tot die einde van November verlede jaar. En nou is ek heeltemal vry soos 'n voël. Ek kan nou doen wat ek wil en sê wat ek wil. Voorheen het my kliënte se beperkings van hulle saak beslis wat ek kan sê en wat ek kan skryf. Nou kan ek doen wat ek wil.
Ek wil net die inleiding, een van die ander interessante ding wat jy gister vir my gesê het was, as ons nou praat oor moordsake, jy het self moordsake, jy moes al self mense, jy het al ouens in die dok gehad wat op pad is galg toe, maar waar is dit, dat is een mooi stuk in jou boek, waar jy het kliënt is, wat, hulle is al bezig om die touw te meet, en daar staan Clarence van Buren se naam in die dok, wil jy gauw vinnig nie daar oor sê,
ja, dit is interessant. Junior advokate in my tyd het sogenaamde pro deo sake gedoen, dit is nou vir mense wat nie kon bekostig om my advokaat te kry nie, en ek het so tussen 40 en 60 van die goed gedoen. Ons het hulle nie eens getel nie. Maar die doodsvonnis was alomteenwoordig, want die saak het gegaan oor moord. Die laaste een wat ek gedoen het, dat ek kan onthou, het juist in die spesifieke hof waar hierdie van Buren terechtgestaan het, plaasgevind. En ek het 'n ongemaklike saak gehad. Dit was 'n doodstrafsaak met twee jongmans wat 'n ander man vermoor het op 'n baie wreedaardige manier. En tydens een van die verdagings het ek so half moedeloos buitenkant gestaan, want my kliënt het net een woord die hele tyd met my gepraat. En die woord was angaas. Wat ook al jy vir hom gevra het, hy net gesê, ek weet nie. En ons moes maar die ding beveg so op ons eie, ek en my collega Joe Rabinowitz. Maar wat toe gebeur is, toe ek nou daar buitenkant in die hof staan, toe kom een van my collega's van die siviele howe af, en hy skeer gek met my, sê my, wat sweet jy so? Maar hy behoort te geweet het, want hy het ook van die sake gedoen, en ek sê vir man, ek dink hulle gaan hierdie kliënt vir my ophang. En hy sê vir my, man, kom, gaan wys ek gou iets vir jou, en hy vat my terug in die hof in, en hy gaan wys my daar in die beskuldigde bank waar my kliënt nou sit, hier voor aan die linkerkant, is drie name in die hout uitgekerf. Die eerste ene was Burke, en die tweede een Fourie, en die derde een sien ek Seef van Buren. En hy sê vir my, hierdie ouens is allemaal opgehang. Hy was verkeerd gewees so terloops. Maar hy sê, toek my, hierdie drie ouens is allemaal opgehang, hulle het hier gesit waar jou kliënt sit. En hulle het hulle name hier uitgekerf. En ek het daar weggeloop en gesweer, ek gaan nooit in my lewe weer in 'n strafhof verskyn nie. En ek het daai belofte kon hou tot 1992, toe ek 'n pro bono saak moes doen. Maar ek het daar weggeskram en ek het toe gaan skeepsreg studeer en 'n sogenaamde maritieme advokaat geword.
Ek het, dis my interessant dat jy juist nou Chris, of Clarence van Buren's naam daar raak gesien het. Maar Clarence van Buren kom eindelijk al met jou saam van dat jy een baie, baie klein sientje is.
Ja, ek is een van die gelukkige persone wie sy ma om gehad het as eerste kind. My eerste kind is gewoonlik een experiment en die ma's probeer gewoonlik harder, denk ek. Die dames wat lag weet waarvan ek praat. En my ma het my geleer om te lees voor ek skool toe is. En ek moes leer tel en somme doen en ek moes leer om die tyd op 'n horlosie te kyk en wat ons telefoonnommer is en adres en al die goed. So toe ek nou op skool kom in graad 1, kon ek lees. En 2 jaar later, toe bly ons in Johannesburg, toe kon ek nou al die koerant so min of meer bybring. En dit was juist die jaar van die Springbokke se toer in Nieu-Seeland en hierdie Van Buren saak. En die ding het begin met berigte van 'n meisie wat weg is en 'n man wat gesoek word. En later aan het die berigte verder en verder gegaan totdat daar 'n hoofsaak was. En toe het ek eendag saam met my pa in 'n staatsmotor gery Pretoria toe en toe ons in Pretoria inry van Johannesburg se kant af. Toe wys hy vir my sommer so terloop, hy sê daar, daai gebou is waar hulle vir Van Buren gaan ophang. Ek het nagmerries gehad oor die saak van die begin af. Dis miskien nie die ding wat 'n mens eerste moet lees, as jy nou jou leesoe gekry het nie, van 'n seksmoord en 'n man wat opgehang gaan word. En ek het ook kroep gekry in die nacht in Johannesburg. En as my borst so toegetrek het in die nacht, dan het ek hierdie twee gesien. Die meisie wat so wye wit rok aangehad het in die koerantse foto's, en die man wat die donkerbril altyd opgehad het, waar ek die titel van die boek gekry het, so terloops. Hulle het by my gespook, meer as wat ek hier kan verduidelik. Maar daarna het ek vir Van Buren telkens op onverwagse plekke raakgeloop, soos toe ek nou juist praktiseer, 15, 20 jaar later, wat sy naam daar in die beskuldigde bank staan. En by 'n ander geleentheid, toe ek nou besluit het om hierdie boek te skryf, toe gaan soek ek nou na die saakrekord. Toe het die verdwyn, en toe ek een aand moeg en beduiweld by die huis aankom nadat ek van jou Bloemfontein afgery het, toe sit my skoonpa daar, wat op daai stadium baie siek was met kanker. En ek vat hom van, wat maak jy hier? Nee, hy het sy dokter kom sien. En ons sit so in gesels en eet. En ek is toe nou moedeloos, want ek kry nie die saakrekord in die hande. En ek sê vir hom, waar het jy gebly in 1956? Hy sê nie, ons het hier in Montclair in Durban gebly. Ek sê, kan pa onthou van die Van Buren saak? Hy sê, ja, baie goed, dis die saak van die meisie wat vermoor is en die lijk is weggesteek en so aan. Ek sê, ja, daai saak. Hy sê, maar weet jy wat? Daar was 'n swart man wat getuig het oor hoe hy die meisie se rok gekry het, waar dit vol bloed langs die pad geleë het. Ek sê, ja. Hy sê, ek was die tolk gewees wat vir daai getuie getolk het. Nou, ek kry hoendervleis as ek net daaraan dink. Wat is die toevalligheid dat so iets kan gebeur? En nou by 'n ander geleentheid, my eerste boek by Shepherds and Butchers, wat oor die doodstraf gaan. Iemand vraag my by 'n geleentheid soos die, hoekom het jy hierdie boek geskryf? En ek praat oor die Van Buren saak en die getuies wat daar getuienisse gee. En toe die ding verby is, toe kom die dame wat die ding gereël het namens my uitgewers. En sy sê vir my, wag net so 'n bietjie vir my, ek wil vir jou 'n koppie koffie koop. En toe ons nou sit, toe sê ek, wat kan ek vir jou doen? Sy sê vir my, my man was een van die getuies in daai saak gewees. Een sleutelgetuie, soos dit op die ou end uitwerk. Wat is die toeval dat sulke goed gaan gebeur?
Dit is die jong seun wat oor die koper, die koperpunt.
Dit is 'n seun by wie Van Buren gespog het met die vuurwapen wat hy gehad het. Wat toevallig nou gesien het dat sy ammunisie daar in die vuurwapen was.
Ek wil vir jou nou, dis nie 'n tongenietjies vraag nie, maar dis nie een vraag wat ek jou nie op voorberei het nie. Mens moet ons nou en dan 'n getuie laat zweet.
Dis hoe kruis vroeger gaan, ek sien nie veel wat die vraag gaan wees nie.
Nee, dis, ek vraag met baie pietijd, jy het nou in jou tyd aan Zululand waarschijnlijk met Twassa te doen gekry. Twassa is daai, net baie vinnig, in ons Afrikaanse samenleving, as jy dominee geroepe voel tot die beroep, dan sê hy, ek het 'n roeping ontvang, en dan gaan hy kweekskool toe, en dan, hy moet die eed aflê dat hy 'n roeping ontvang het. Nou as jy Twassa het, Twassa is dis die naaste wat ek kan kom in Afrikaans, aan is 'n roeping. Baie van jou sangomas, of jy sê ek het Twassa, maar Twassa wat vir my baie interessant is, Twassa is 'n lyflike ding. En dit word dikwels beskryf as dat jy, jou lyf word siek, en daarom spreek die gode met jou, en dan weet jy, jy is geroepen, jy moet iets gaan doen. Nou, Chris, ek vraag met rarige pieteit, want ek het met Fanny Sangomas een bykie gesels dan in KZN, en was het amper geval van Twasa, want hierdie ding het letterlijk by jou gespook.
Ja, ek wil nou nie die dinge in die boek alles weggeen, nee, maar ek het nou maar drie voorbeelde genoem van toevallighede wat plaasgevind het. Daar was ander. Ek het een dag op een vlug tussen Durban en Bloemfontein vir een collega van my wat een senior advokaat is, ons het samen in een saak gewerk. Verduidelik van al hierdie snaakse dinge wat gebeur het, en hierdie saak wat my so teister eindlik. En hy is een Hindu, en hulle het geloof wat verskil van ons in, maar wat glo aan hierdie Twasa soort van ding, laat die mens geroepen is om een ding te doen. Toe sê hy vir my, sy woorde was, "This girl is calling on you from the grave to tell her story." Nou, die meisie in die saak is door courante beswader, daar is selfs op die webteiste van Psychic Detectives, een story dat sy swanger was met van Buren se kind, dat sy een buitenegtelike verhouding met hom gehad het en so aan. En daar die gerugte ook dat sy abortie gehad het. Daar gerugte is nooit die nek ingeslaan en niemand het nooit ooit hierdie goed mooi ondersoek nie. En toe ek dit nou vertel, toe vir my collega, toe sê hy vir my, miskien moet jy mooi gaan kyk na die goed. En dit is een van die goed wat ek in hierdie boek probeer doen het. Om in een mate die meisie se naam in ere te herstel.
Ek wil nie oor daai spesifieke aspek praat nie, want die boek is te koop, so gaan koop hom asseblief. Hy doen het baie goed, vooral hier teen die einde word het baie duidelik gedoen. Ek wil net gou nog, terwyl ons nou spesifiek oor Joy Aiken praat, Joy Aiken is die meisie wat vermoor is. Sy prachtige kind, hier is een paar foto's, Chris gaan net vir ons nog paar foto's wys van haar. Mooi onskuldige meisiekie. Maar in geval, wat vir my absoluut fascineer, Chris, is dat die manier waarop jy dit recht kry om gesprekke tussen Joy en Clarence van Buren, ek wil amper sê af te luister. Nou, ons het gepraat oor hoe jy dit gedoen het, maar dit is my fascinerend hoe jy het recht kry, want ek sit hier so en ek sit en lees wat Joy en Clarence mekaar gesê het, en dit maak sin. Verduidelik een bietjie vir jou leser, hoe kry jy dit recht om dit so akkuraat te doen? Want ek wil, baie van die hofsake het ons Clarence eie woorde, wat jy kon direct aanhaal. Maar ek wil, daar is nie manier dat ons precies kon weet wat daai twee van mekaar gesê daai hand nie.
Ja, ek wil nou verduidelik hoe een advokaat werk met bewijsmateriaal. Ons is gebonden aan die reëls van bewijsreg en bewijslewering. En kruisvoer is een van die prosesse waarmee ons daar die getuienis en bewijslewering toets. Nou, ek kry die inligting van buite af. Hierdie boek is nie fiksie nie. Dit is nie fiksie. Maar dit is wat ek noem kreatieve nie fiksie. Met ander woorde, ek neem sekere vryhede met feite wat binnen perke plaasvind. As advokaat sou ek dit nie kon doen nie. Maar as skrywer mag ek dit doen. En laat ek dit so verduidelik. Daar was omtrent 20 getuies wat getuienis gegee het in die hofsaak self. Maar in die polisiedossier was daar 123 verklarings van mense. Onder die verklarings was daar verklarings van talle meisies met wie Van Buren gelol het. En van hulle het die gesprekke tussen hulle en hom, in ritte tussen Pinetown en Durban, hy het altyd die meisies opgelaai by een busstop, nou vat hy hulle het stad toe, en dan bring hy hulle terug in die aand. En hy het elke keer so bietjie verder gemor met hulle, en sy kans probeer vat, en uiteindelik is die een meisie nie by die huis uitgekom nie, terwyl hy opgeleid in die stad en van plan was, of veronderstel was om haar huis toe te neem. So ek het probeer uitwerk wat tussen die twee van hulle moes gebeur het, aan die hand van die beskrywings wat ander meisies gegee het, van die voorvalle wat tussen hulle plaasgevind het, en hoe moeilik hy geword het wanneer een meisie nee gesê het. So dit is waarop ek die reconstructie van daai gesprek gebaseer het.
Dit is minder fascinerend die dit nou maar my vertel het, want die is rechtig, die is wonderlijke gesprekke tussen die twee, en so ek sê baie van Christus goed, het hy verbatim letterlijk, ons kan net een bykie oor van die goeders praat, maar het hy letterlijk verbatim Clarence van Buren aangehaal, en toos nou daar praat, ek wil die reconstructie is fenomenaal goed gedoen, maar dit is aan die hand van wat jy weet Clarence van ander gesê het jy dit met op
en wat sy persoonlikheid was, en wat die meisies eie persoonlikheid was, so Nou is een tamelijke groot hoeveelheid navorsing wat hier ingegaan het, in die persoonlikhede in, in die documentatie van die tijd, die courantberigte van die tijd. Onlangs opnames wat een vriend van mij gedoen het met mensen wat daai tijd geweet het van die zaak, wat hij geskakel het en met hulle gepraat het oor die, die mensen van die tijd. So dit is amper soos een politieman, denk ek, een zaak zou oplos, door al die getuienis in te win, en dan een theorie te vorm oor wat werkelijk gebeur het.
Die, die tekst is interessant genoeg opgedeel in die tas, die hofdossier en die polisierekord. Wil jy dalk vir ons iets daarover sê, hoekom het jy dit so, en interessant genoeg nou ook, ek wil op een typische rechts manier keer sekere goede deeltijd terug, maar daar word elke keer een bietjie opgebouw tot mens uiteindelijk die, die story kry.
Ja, jy moet onthou dat die advokaatse techniek is om om die story van sy kliënt, of het nou een strafzaak is, of een versekeringszaak, of wat ook al, om die kliëntse verhaal te vertel in een oor, op oortuigende wijze. De advocaat is natuurlijk gebonden aan die feite wat, wat gegeven word. Ek is hier gebonden aan die feite wat ek gevind het in die navorsing. Nou, die navorsing het begin met een soeken naar die saakrekord. Ek wil die saakrekord hê, want ek wil self lees wat het in die saak gebeur. Maar die saakrekord het verdwijn. Uit die hof,
archieven... Het spuit het af van dat, dat hy moes behouwe blij.
Ja, nee,
die goed, wet sê dit moet blij.
Ja, absoluut. Ja. In Bloemfontein, by die appello, word die records vir altyd gehou. Ek het saak daar gaan trek van 1910 na. En ek het daar ook gaan soek en die saakrekord was weg. Hy is weg by die provinciale archieven in Natal, hy is weg by die Pieter Maritsburgse archieven. En ek het so half moedeloos geword daar oor. Toe skryf een dame wat met een geboortegebrek groot geword het, wat een skryfster is, wat in een gestig bly, en daar was een kort artikel vir een tydskrifie wat in ons voorstad rondgaan, The Crest, en sy noem daarin dat ek die boek oor die doodstraf geskryf het, en toe skakel een journalist my, wat wil weet van Van Buren. Toe sê ek, man, ek wil een boek skryf oor die ding, maar ek kan nie die saakrekord in die hande kry nie. Toe skryf hy een artikel oor die Van Buren saak en hy meld aan dat ons een boek wil skryf. En die volgende ding is toe bellen ou om en sê, luister, ek het een tas vol dokumente. Ek was die levensmaat gewees van een journalist wat die saak bygewoon het. En dit is Jerry Straffs. Hy was een verslaggewer van die Daily News. Toe kry ons by Jerry sy levensmaat die tas met al die dokumente en daar binnen was courant uitskeersels nie, uitknipsels nie, het hulle soms so uitgeskeer. Daar was een uitgawe van Fijn Goud, waarin Meiring Fouché, oftewel F.A. Venter, een artikel geskryf het oor die saak. Ek het die oorspronklike notaboeke, ek het hulle nou nie saamgebring nie, wat die journalist sy notas gemaak het, terwyl hy vir Van Buren in die dode sel besoek het, sy laaste woorde afgeskryf het, een deel uitgekrap het, waar Van Buren van hom gesê het, nee, dit is nie eintlik wat ek wou gesê het nie. Ek het foto's wat die journalist by sy koerant gehou het, ek het die advokaat, Hannes Henning, my vriend John Gebhardt sal hom goed onthou, hy het die advokaat sy handgeskrewe notas, waar hy sy slotadres of voorlegging met die hand uitgeskryf het. Dit kom toe alles uit die tas uit. En die ene ding wat uit die tas uitkom is een courantberig wat sê daar was een aansoek om verlof om te appeleer. Toe besef ek maar die ding moet by die appelhof ook wees. Toe gaan soek ek by die appelhof en ek vind nie, die is daar weg. En toe probeer ek maar met een ander route en toe kom ek by die Nationale Archief in Pretoria uit. En daar by die kabinetse dokumente het ek toe die saakrekord in die hande gekry by die goed waar hulle hierdie mense sy sake bespreek het om te besluit of hulle gaan hulle begenadig en of hulle gaan ophang. Ek sal net nou vir julle die besluit wys wat geneem is in Van Buren se saak wat geteken is deur die destydse gouverneur-generaal en die eerste minister wat toe J.G. Strydom was. Maar agter in my kop, en ek hou nou aan wys na my vriend John Gebhardt hier, agter in my kop het ek geweet die polisieman in die saak se naam was Steenkamp. En ek het by Tannie geloseer in Pynte, waar hierdie gebeure plaasgevind het, so te loop. En sy het my aan haar skoonseun voorgestel, en ek het later aan sy sister ontmoet, en die se man, wat Steenkamp is, En in my agterkop het ek hierdie gedagte, dat Steenkamp is 'n polisieman. Ek besluit toe ek wil 'n onderhoud met hierdie Steenkamp hê. En ek skakel vir John, en hy sê nee man, jy het die verkeerde Steenkamp weet. Die een wat my swaar is, is nie 'n polisieman nie. Sy broer was die polisieman, maar hy is oorlede. En sy seun bly in Panama, en ons kan hom kontak en hoor wat gaan aan. Om 'n lang storie kort te maak, ek kom toe uiteindelik by die polisieman se weduwee uit in Pretoria, Tannie Maxie. En sy wys vir my die polisie se dossier en daai saak. Net so in 'n leer waarop hulle vooraf geskryf het die Joy Aiken dossier. En binne-in, ek praat nou van 'n oorspronklike geskiedkundige dokument wat nie veronderstel is om meer te bestaan nie. Dit goed moes na 10 jaar vernietig gewees het. En daar binne kon ek sien hoe die saak opgelos is. Ek kon al hierdie addisionele getuienis sien. Dit was, ek weet nie hoekom die goed nog bestaan nie, hoekom ons die tas in die hande gekry nie, is maar van die toevallighede van die ding wat miskien my vriend laat sê het, hierdie meisie roep na jou en jy sal moet skryf oor haar.
Is het my opgevall dat ek het, jy noem op een stadium net so terloops, dat die polisiemanne mag dossiere hou, mits dit hulle gaan help met hulle bevordering. En Frans Steenkamp was inderdaad iemand wat baie vinnig deur die, ja, deur die range geklim het.
Hy, hier is een besondere parallel. Ek hou nie van toevalligheden nie. Ek kry hoendervleis as ek aan sulke goed doen, want ek begin dink aan besturing, dan voel het vir my of ek nie in beheer is van my eie lot nie. En dit maak my baie bang en bekommerd. Maar, kyk nou na wat gebeur het. Clarence van Buren het op 16 by die skool weggeloop met 'n meisie, karre begin steel. Teen die tyd dat hy 26 is, het hy 'n lang reeks vorige veroordelings gehad. Toe kry hy 5 jaar gevangenisstraf. In daai 5 jaar het hy gekwalifiseer as 'n ingenieur. Elektriese ingenieur, hy was 'n meganiese ingenieur, hy het gekwalifiseer as 'n motorwerktuigkundige. Toe vir 3 jaar was hy gelukkig getroud met 'n vrou, hulle 2 jong kinders gehad, en toe gebeur hierdie ding waarvoor hy toe uiteindelik ter dood veroordeel is. Die polisieman in die saak is op 16 uit die skool uit. Omdat hy te skaam was om vir sy onderwysers te sê, hy het nie geld vir die skoolboeke nie. Hy was toe in standaard 9. Hy gaan sluit toe by die polisie aan, voortydig, hy moes 17 wees, maar hy was toe nog net 16. Hy het eers in April 17 geword. En na 10 jaar was hy die ondersoekbeampte in hierdie saak, toe sy 'n speerder gesand, wat 'n baie jong ouderdom was vir daardie spesifieke posisie. En hy het geëindig as 'n is het generaal-majoor of majoor-generaal, generaal-majoor in die polisie, hy was die hoof van die veiligheidspolisie in 1984 en een van die polisiemanne wat so met P.W. Botha vastgesit het dat hy vroeg afgetree het. Nou, kyk na die parallel van die 2 16-jariges. Die een kom uit 'n rykmanshuis uit en eindig op die gang en die ander een kom uit 'n goeie maar arm huis en eindig as 'n generaal in die polisie.
Ek wil vir jou net iets nog vra oor Clarence van Buren, want eintlik, in 'n sekere sin was hy was 'n terrible mens geweest, aan die ander kant was hy ook 'n verskriklike stuk hartseer aan hom.
Ja.
Maar ek wil gou vir jou 'n klein dingetjie vra, Tannie Maxie, toe sy vir jou daai polisie dossier oorhandig, het sy 'n opmerking gemaak wat my laat koud word het. Sy het gesê, wees versigtig met die van Buren kinders. Weet jy wat van hulle geword het? Dis nou Clarence van Buren se eie kinders, want hy het meer as 2 kinders gehad. Hy het by 'n vorige ook al gehad.
Ja, hy het 'n eerste vrou wat 'n baba gehad het en die is aangeneem deur 'n ouer suster van die vrou toe die huwelik tot niet is. Toe het hy 'n tweede vrou waarby hy 'n baba gehad het, maar die is gebore nadat hy alreeds daai 5 jaar vonnis gekry het. En die kind weet ek nie wat het van gebeur nie. Ek het gehoor die kind is aangeneem. En toe het hy die 2 babas by sy derde vrou Yvonne. En sy het, en dit is maar wat ek aflei uit artikels wat ek nou eergister gelees het, sy het haar van verander en die kinders se name verander na hierdie petalia. Want om die klad van 'n seksmoordenaar aan jou van te koppel is natuurlik ondenkbaar. So sy het die beste gedoen vir hulle. Ek het nie probeer om met haar kontak te maak nie, want Tannie Maxie het juist my gesê, werk mooi met die Van Buren kinders.
Dit my absoluut opgeval. Ek bedoel, dit is een ding wat my, daar's baie goed in hierdie boek wat my geraak het, maar toe ek daai woorde van Tannie Maxie lees, toe ek joeg, ek wou amper huil. Want dit was juist interessant. Ek bedoel, sy is iemand wat baie nou met die saak saamgeleef het en sy is 'n ma, ja, so sy weet.
Sy het my, ag, die tannie het vir my sulke interessante goed vertel. Ek het haar gaan besoek by haar huis. Sy bly in Pretoria. Nou, mense het mos maar 'n stereotype wat jy dink wie 'n polisieman is en wie 'n polisieman se vrou sou wees. Toe ek in haar huis instap, toe sit hierdie statige dame wat my in haar voorhuis invat in die sitkamer in. Maar soos ek verbyloop, sien ek boekrakke. En nou, ek het 'n swakte vir 'n boekrak. Nou kyk ek so vinnig as ek verbyloop. Maar dis NP van Wyk Louw en dis WG Louw en dis Kloete en Opperman en al die ons. En ek dacht toe met myself, maar hierdie mense lees ernstig. Baie meer ernstig as ek. Ons kom in die sitkamer en op die tannie se koffietafel lê Tony Blair se memoirs. En sy wys my, sy is besig om 'n doktorale verhandeling te lees oor konsentrasiekampe in Natal in die Boereoorlog. Ek het nie eens geweet daar was sulke goed in Natal nie. En sy wys my dat haar ma, haar pa, was saam met hulle hele gesin toegesluit deur die Engelse in Pietermaritzburg in 'n konsentrasiekamp, alhoewel hulle van O'Reilly was. Maar O'Reilly was 'n Ier geweest, maar hy was getroud met hierdie Afrikaanse meisie van der Merwe. En toe die oorlog nou uitbreek, toe sluit die Engelse sommer die hele lot van hulle toe. En dit word nou genoem in hierdie verhandeling. Toe begin ons nou gesels oor hierdie spesifieke boek, en sy toe nou vir my vertel, toe haar man oorlede is, as hoof, nadat hy afgetree het, het hy nog 'n kis vol dokumente gehad. Goed van die halsloermoorde en die klipgooiery wat in die onluste tyd plaasgevind het en so aan. En toe het sy 'n vriend gekry om haar te kom help, die goed bymekaar maak en na 'n plek toe te vat waar alles versnipper is. Sy sê en toe hulle nou besig is met hierdie versnipperings, toe die laaste ding wat sy in haar hande het wat nou versnipper moet word, is hierdie leer met die polisiedossier binne. En toe staan sy net so en dink,
jou eie dossier,
ja, sy besluit toe net, ek gaan hierdie een ding hou van hom, want dit is nie 'n lelike saak nie. Daai ander moet die lelike foto's van die mense wat in die onluste doodgeskiet is, vermink is en so aan, kon sy net nie vat nie. Maar die een ding het sy seker maar gehou vir my.
Iets wat my baie interessant is, is op een stadium maak jy die opmerking dat die waarheid, bladsy 163 sê, die waarheid kom selde uit in die hof.
Ja, dit is ongelukkig die beste wat ons kan doen, en dit is die beste verskoning wat ek het. Die waarheid wat in die hof uitkom, is die waarheid wat toegelaat word deur die ondersoekproses, die hofproses, die hofreëls, die bewysreëls, die bekwaamheid van die advokate en die prokureurs en die getuies, se waarnemingsvermoë, geheue, hulle vermoë om te herhaal wat hulle ondervind het, en te onthou wat hulle ondervind het, die taktiek wat gevolg word, daar is reëls wat betref wat advokate kan doen in 'n hof, jy mag die hof nie mislei nie, maar jy hoef nie 'n getuie te roep wat jy weet jou saak gaan skade doen nie. So daar is getuienis wat buite die hofsaak self beskikbaar is, wat nie in die hof uitkom nie. En dit is juist wat ek hier in die Van Buren saak het. Die getuienis van ander meisies wat hy getuister het, was byvoorbeeld nie toelaatbaar nie. Die getuienis oor sy vorige veroordelings was nie toelaatbaar in die hande van die staat nie, maar die verdediging het dit toegebruik, omdat dit hulle gepas het. Nou, ek sê vir enig iemand wat vra, daar is twee waarhede. Die een is die feitelike, werklike waarheid. En dan is daar die waarheid wat in die hofproses uitkom, en dit is een soort van een tweede rangse waarheid. Ek neem aan dat die twee partykeer daarom seker oorvleel, maar nie noodwendig.
Ek dink jy verduidelik het goed. Ek wil ook net noem dat soos een typische advokaat, verduidelik jy hoekom hierdie goed in die hof belangrik is of nie belangrik is nie. En dit gaan uiteindelik toch daar oor dat wanneer daar galg deurval, dan moet daar kan sê dat boe redelike twyfel, En ek bedoel, dit gaan uiteindelik daaroor dat wat die kroon was nog daai tyd die kroon wat die advokaat vir of dan nou die aanklaer vir die kroon moet probeer doen is om net die bewyse te lig wat absoluut bo redelike twyfel kan staan. As jy 'n swak getuie het, dan gaan die verdediging nuil. En die verdediging aan die ander kant ook, gaan die mense roep wat nou weer die ander kant in onder kruisroer saf gemaak kan word nie.
Ja, dit is hoe reëls werk en dit is hoekom daar gesê word jy mag nie die hof mislei nie.
Ja.
Nou wat jy dan maar doen is jy roep die getuies wat help en jy berei hulle voor vir die saak en jy hoop dat die ander kant nie daai ander getuies roep nie, want as hulle roep, dan moet jy nou probeer om daai mense se getuienis af te takel met kruisverhoor. En daardie aftakelingsproses het sy eie etiek en sy eie reëls weer, waar jy nie aan 'n man kan gaan iets stel wat jy weet volgens wat aan jou gegee is, onwaar is nie. Jy kan byvoorbeeld nie as jou kliënt vir jou sê, wel ek was daar en ek het dit gedoen, maar ek wil hê jy moet sê ek was elders gewees. Jy kan nou nie vir 'n getuie sê, luister man, my kliënt was nie daar gewees nie. Al wat jy kan doen, en dit pla baie mense al klaar, is jy kan toets hoe goed hierdie persoon wat nou sê, hy het jou kliënt gesien op die toneel, hoe goed sy waarnemingsvermoë is, hoe goed sy geheue is, en of hy dieselfde storie die hele tyd vertel. En dan kan jy later argumenteer, nie dat jou kliënt nie daar was nie, maar dat daardie persoon sy getuienis nie goed genoeg is.
Want dis uiteindelik waarop die hof moet werk. Die hof moet kan sê, okay, goed, daai getuie het gesê, ek het vir sê maar van buren daar gesien, of nie, en was dit 'n kredietwaardige of 'n geldige getuie, is dit reg? Ja. Dis interessant, ek wil nou, lees die boek as jy wil weet wat die uitkomste van die saak is, ek adverteer dit met sterkte, dit is 'n wonderlike boek, ek het hom laas nag in die vroeë oggend ure klaar gelees, dit is ongelooflik fantastisch.
Ek wil net vir Protea sê, baie dankie aan vir Danel, waar is dit Danel?
Daar is
Danel. Daar verzorging van die boek, en dit is 'n mooi boek, ek het ander boeken al geskryf, maar dit is die eerste keer wat ek 'n boek sien wat goed voel in my hand, goed lyk in my hand. Ander lyk maar net soos boeke. Hierdie een lyk baie besonder en julle het 'n goeie job gemaak af.
Hier is pragtige foto's in. Chris gaan net vir 'n paar van hulle wys. Ek wil tog net gou-gou ons sê dit nou baie duidelik en is nou weer eens hier staan baie groot en dis Danel wat dit skryf het. Van Buren is met 'n geheim gehaal toe. En daar's 'n klomp raaisels. Jy het 5 raaisels vir my genoem wat hierdie saak verskriklik interessant maak. Wil jy dalk gou-gou oor hulle praat?
Ja, en die eerste een is natuurlik hoekom ek ooit hierdie boek geskryf het. Nou, dit is 'n storie op sy eie wat ek maar ingevleg het hierso. Maar die groot raaisel wat vir my van die begin af gepla het, was of hierdie man werklik skuldig was. Want hy het gesê hy is onskuldig en ek het vir my pa destyds toe ek 8 jaar oud was gevra, hoe kan hulle hom ophang as hy sê hy is onskuldig? Toe sê my pa, maar daar was getuienis gewees. Toe sê ek, maar daar was nie mense wat gesien het nie. Ek het natuurlik glad nie verstaan wat omstandigheidsgetuienis is nie. En ek het eers maar later in my loopbaan besef dat omstandigheidsgetuienis inderdaad van beter waarde is as ooggetuienis. Ons het almal vir iemand gewaai in die straat en gedink as 'n ou vriend en dan sit 'n vreemdeling. Nou, dit is iets wat gebeur met die uitkenning van persone wat 'n ooggetuie is. So dit is die een raaisel. Die ander raaisel gaan oor die meisie, want sy is seksueel vermink. En die vraag wat opgeduik het is of die moordenaar dit gedoen het en of die skade aan die liggaam deur wilde diere gedoen is, want die lijk het vir 'n week en 'n bietjie in 'n sloot gelê. Dit is die ander raaisel wat ek probeer oplos in die boek. Ek het daarom 'n ginekoloog gaan sien en 'n veldwagter van die Natalse Parkeraad om deskundige advies te kry oor die goed. Ek gaan nou nie raaiskote waag met so iets nie. Die volgende raaisel is dat 'n sogenaamde medium of 'n siener het in 'n seans tipe van 'n situasie in 'n beswyming ingegaan. En hierdie is die enigste geval wat ek dink wêreldwyd bekend is, waar 'n siener die lijk gevind het. En dit is 'n bewese en 'n erkende feit, daar is nie twyfel daaroor nie. Nou, een van die raaisels is hoe dit moontlik is. So, ek behandel dit in die boek.
Dit het ook in die kruisondervraging, is hy ook, daar is sekere leidende vraag, behalve sy vraag.
Die aanklaers het hom natuurlijk geroep as getuie, want hy het die lijk gevind, en daar is een protokol wanneer een lijk gevind word. Want die staat moet bewys dat van die oomblik wat die lijk gevind is, tot waar die lijkskouing gedoen is, is daar geen verdere beserings of skade aan die lijk gedoen. Ek het een saak gehad wat 'n ou se nek gebreek het, van die hospitaal af tot by die lijkshuis. En die dokter het gesê, hy is dood van 'n gebreekte nek, maar intussen was die man van ouderdom dood. So, ek demonstreer net die punt. So, hulle moes die siener roep as getuie. Die aanklaers het nie naby die seans en die beswyming uitgekom nie. Hulle het net gevra, wat het jy gedoen, wat het jy gesien? Maar die verdedigingsadvokaat het hom toe gekastei oor goed wat intussen in die pers gebeur het, waar die siener nou gepraat het van hoe hy voel hierdie trillings, sê hy, wat hom toelaat om goed te sien. En so aan. Anyway, dit is deel van die boek. Die laaste raaisel is eintlik wie hierdie man van Buren was. Wie was hy regtig? Wat se soort man kon doen wat hy gedoen het? En hoe het hy dit hanteer? Nou, ek is baie gelukkig in die sin dat ek van sy briewe het wat hy die dodesaal geskryf het. Briewe wat hy nie net vir homself geskryf, nie, hy het briewe geskryf wat sy vrou moes teken en vir die pers laat gee. Hy het seker dinge gedoen. So, ek probeer 'n analise doen, ek is nie 'n sielkundige nie, maar ek probeer min of meer 'n analise doen van watter soort van karakter, persoonlikheid, kon hierdie soort van ding doen.
Die laaste deel van die boek het, jy het self gesê, jy wonder of nie die droog is nie, maar dit is eintlik fascinerend, want ek het fascinerend vind, want in die sekere sin, so ek sê, jy moet toch een mate van sympathie hê met hierdie ou. Ek wil, hy was een erge mens geweest, maar wrachtig, jy weet, het
ek
is, denk, ja.
Ek denk toch, hy was een tragische figuur in die sin, dat as gevolg van sy persoonlikheidsstruktuur, sy persoonlikheidsdefekte, kon hy nie aan homself erken wat hy gedoen het nie. En ek het vanoggend nou geloop en dink daaroor, toe hy nou besef uit hierdie meisie doodgemaak en wat hy alles gedoen het, en hy nou begin om sy spore dood te vee, het hy verskriklik lomp opgetree. En hy was 'n hoogst intelligente man. My skatting was dat sy IQ was 130 of 140. Hy was intensief intelligent. En nou het hy sulke onnoosel goed gedoen. Die meisie se klere is soms oor die kar se venster uitgegooi soos hy gery het. Hy het vir elke ding wat hulle vir hom in die hof gevra het hy antwoord gehad, wat op sy eie na baie redelike goeie antwoord gelyk het, maar wanneer hy allemaal by mekaar gesit het, dan lyk die story net nie reg nie, maar hy kon dit self nie sien nie. Nou, die analise was ook maar deel van die story van die boek, wie ek dink hy werklik was en hoekom hy opgetree het soos hy het.
Chris, jy het vir ons een paar foto's en goed saamgebring, wil jy dat vir ons een bykie net van die goed wees?
Ja.
Kan ek dalk nou vraag, meneer, kan jy net die licht eens evens afbring, want ons gaan, is dankie.
Die story begin vir my in Johannesburg, by een blok woonstelle, daar ons geblei het vir een jaar lang. My pa was een rugbyafrigter, en hy het die gewoonte gehad om stories te vertel, so op een manier, wat hy jou amper uitdaag, om hom te glo of nie te glo nie. En ek het maar nou die stories oor sy skouer op die koerant gelees. En in die selle blok woonstelle was daar 'n Engelse tannie gewees wat in nommer 2 geblei het. Ons was in nommer 4. Ek het, dit was 'n bietjie afstand tussen my en my broer en my twee susters, hulle 'n bietjie jonger as ek. En ek was toe op skool, hulle was nog nie. Ek het 'n bietjie alleen in die tuin gespeel. En die tannie het elke dag my gestuur om vir haar die koerant te gaan koop, The Star, wat 'n 6 pence gekos het of 6 pennies. En dan kom ek terug en dan gee ek vir haar die tikkie klein geld. Ek het gesê, dit kost 'n 6 pence. Hy het my 6 pence gegeen, maar hy het 'n tikkie gekos. Dan gee sy my die klein geld. En dan probeer ek nou so in die loop van die café af, probeer ek nou dan lees wat staan in die koerant. Nou, my sister geef nou onlangs vir my 'n foto, wat in daar die tuin geneem is. My ma het ons mooi aangetrek en ons in 'n rij laat staan en seker maar 'n straatfotograaf gekry om vir ons 'n foto te neem wat so lyk. Dit is 'n bietjie dof. Ek is een wat agter staan, my broer wat hier in die middel voor tussen my twee sessies staan, hy is 'n prokureur in Pietersburg. Ek dink ons gaan al vier saam wees by die boekvrystelling by Protea Boekhuis in Pretoria, dan hel ons wel sien of ons weer 'n foto kry. Maar die toneel is belangrik vir my, want die dag toe Van Buren opgehang is, het die journalist wat die laaste persoon was wat hom gesien het voordat hulle hom weggevat het om gehang te word, Courantberig laat publiseer op die voorblad van De Staar, en ek het daai Staar vir daai tannie gaan koop en daarin gelees, as ek nou die tekst onthou, Van Buren dies claiming that he was innocent. En dit is een van die goed wat my 'n nagmerrie gegee het. Nou, van die toevallighede in die saak was, toe ek daai tas oopmaak van hierdie journalist, dis daar twee kopieë van daai koerant bo in daai tas. Die saakrekord by die Nasionale Argief lyk so, hulle het elke doodstrafsaak het hulle so ingebind, en dan moes die minister van justitie se personeel die goed deurlees, en dan moes hulle besluit, gaan hulle die persoon begenadig of gaan hulle hom regtig ophang. Nou, die syfers van die tyd was dat daar so 1 uit elke 3 is begenadig. In Van Buren se saak natuurlik nie. Hierdie is nie baie duidelik nie, maar ek kan vir u wys wat dit is. Dit is die amptelike dokument van die kabinet en die gouverneur-generaal van die tyd, dit is meer H.A. Feigen, waarin die besluit om Van Buren inderdaad te laat hang geboekstaaf is. Ek kan nie die datum op die ding onthou nie. Het lyk soos die 19 of die 29ste Mei. Maar dit is nou deel van daardie rekord dat ek
dit is 29 Mei 1957 lyk
vir my. Ja, hy is toe 10 dae, hy is op die 10de Junie is hy toe inderdaad tereggestel. Hierdie een het ek nie saamgebring nie. Dit is een van die tydskrifte wat in die tas gelê het. En ek was van plan om die ding saam te bring, maar ek het hom elders vergeet. Dit is die fyn goud artikel wat Meyring Verseë geskryf het. Hierdie is 'n brief in Van Buren se eie handskrif. Dit is 'n brief wat hy aan die joernalis geskryf het, Jerry, waarin hy het aangeheg aan hierdie brief, 'n 3 bladsye lange brief wat sy vrou nou vir die koerant moes skryf, om te verduidelik hoe toegewyde vader en goeie man Van Buren was, en hoeveel goeie dade hy gedoen het in die distrik deur mense se radio's en yskaste en motors te herstel en nooit vir geld gevra het nie. Hy het homself beskryf amper as 'n heilige, maar die brief gelaat vir sy vrou om te teken, en sy het 'n geredigeerde weergawe daarvan geteken, want Jerry Strauss het toe die ding so 'n bietjie afgewater, en dit is inderdaad in die koerant gepubliseer. Hier is 'n afskrif van Jerry se notaboekie. Hy het die oggend toe Van Buren tereggestel is, het hy hom gaan sien op Van Buren se versoek, hy het sy laaste woorde neergeskryf. Dis nie op hierdie bladsy nie. Op hierdie bladsy gaan oor omtrent 5 of 6 dae tevore, waar Van Buren so ietwat sy pose verloor het en begin stamel het. Monday morning 10 o'clock. Monday morning 10 o'clock. It's too late for words. Ask Mrs. Clark to bring me my kiddies. I want to see my kiddies before I die. Will there be time? Time. Monday 10 o'clock. Dit is letterlik soos...
Die Monday 10 o'clock is hy gehang, nee.
Ja, hy is 10 uur toe die ochend gehang. Dit is nou letterlik die woorde soos dier die journalist neergeskryf, en die boernotaboekie het ek hier om die hoek. Hierdie is 2 bladsye uit die ondersoekdagboek in die polisiedossier. Nou, die oplossing van die saak lê in daardie 2 bladsye, en is ook maar goed dat julle dit nie kan lees nie, want julle sal maar die boek moet lees. Hierdie is die omslag ook in die polisiedossier van die distriksgeneesheer se lijkskouingsverslae en toetse en goed. Dit is alles daar binne. Hier is die siener, meneer Nelson Palmer, in 'n artikel wat binne 1 of 2 maande na Van Buren se arrestasie in 'n tydskrif met die naam Outspan verskyn het, en daarin het hy verduidelik hoeveel jare hy geoefen om in hierdie beswymings te kan ingaan om sulke goed te kan sien.
Hy is die ou wat 'n belt van 7 duim dik gedra het, né?
Nee, so 4 duim dik.
4 duim dik, ok.
Ja, ek het eendag aan 'n collega van my vasgeloop in die naam van Colin Mann, John sal hom ook onthou, en ek vraag toe vir hom of hy die saak kan onthou. Hy sê vir my, ja, hy het by daar 'n skool gekry. Ek sê vir hom, wat denk jy van hom? Hy sê nie, hy het so 4 duim breed leer belt gedra. En ek sê my, dat hy julle geslaan met die ding, ek dink toe sommer dadelijk aan die onderwijs wat aan ons pak gee, want daar het hy ons pak gekry. Hy sê, nee, meneer Palmer het gesê, daai belt hou die bose geeste van hom weg. Ja, oor wie die man Clarence van Buren was, terwyl hy daar in die hof sit, hy en Jerry Strauss het ooreenkomst gehad, dat hy elke dag die koerant gekry het by Jerry. En een van die foto's in die koerant, hier is dit nou baie onduidelik, in die boek is dit baie duideliker, is daar een baie mooie meisie wat hier voor staan tussen al die mans in die gedrang by die hof. En die volgende dag toe gee Van Buren vir Jerry hierdie klein stukkie wat hy uitgesny het uit die koerant en hy vraag vir hom om 'n vergroting van die foto vir hom te maak. Dit is Joy Aiken. Sy was 18 gewees toe dit gebeur het. Ek dink dit is ook die laaste van die reeks, ja. Sy was 18 gewees, sy het by 'n motormaatskappy gewerk in Durban. Plek met die naam van British Motors. Ek voel toch dat haar groot onreg aangedoen is in die saak met die bespiegelings wat in die distrik rondgegaan het. En die webtuiste van een man wat sê hy bestudeer al 25 jaar lang hier die psychische onderzoeken.
As jy die mooie foto wil sien van die mooie meisje wat Joy Aiken wil, ek koop die boek, is op bladsy 257. Dames en heren, ek denk ons is redelijk na aan die einde. Ons het eindelijk nie meer, ja nee, ek sien die klankman jaag my uit. Ek sou sê die beste is, Chris gaan hier buiten wees, jy kan vir hom vraag om jy boeken te teken, en as hy nog vraag is, vraag om hom daar buiten. Verskriklik dankie dat jy gekom het, en baie dankie aan die klankman, en dankie aan die woordfeest dat ons hier kon wees, en dankie dat jy hier was, baie dankie.
Baie dankie.